Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirds Rozners. Septembris ir tas mēnesis, kas atdala vasaru no rudens. Tas ir laiks, kad jāievāc raža un jāatsāk aktīvais darbošanās laiks. Daudzi to saista ar kaut kā jauna uzsākšanu, jauniem apņēmieniem, jauniem mērķiem. Un šeit laikam arī būs atrodams izskaidrojums, kāpēc rudens un septembra mēnesis ir tik daudzu adventistu draudžu dzimšanas laiks. Tā 17. septembrī savas atjaunošanas 5 gadu jubileju atzīmēs 7. dienas adventistu Rīgas 3. draudze. Svētku dievkalpojums notiks Rīgā, Imantā, atpūtas un kultūras centrā Imanta, Anniņmuižas bulvārī 29, pulksten 11. Bet 24. septembrī savas pastāvēšanas 75. gadu jubileju atzīmēs 7. dienas adventistu Slokas draudze. Pasākuma norises vietu paziņosim mazliet vēlāk, bet vispirms piedāvājam žurnālistes Guntras Ruško sagatavoto interviju ar ilgadējiem Slokas draudzes locekļiem Māru un Albertu Sokolovskiem. Palieciet kopā ar mums!
Alberts Sokolovskis ir jau no bērnības dzīvojis tādā atmosfērā, kurā viss ir kristieši. Viņš ir saņēmis tādu garīgu svētības un garīgu mācību. Un arī ejot skolā, viņš nav sajūtis kādas represijas pret sevi vērstas. Bet Alberta rokas ir vienkārši Dieva svētītas, jo tas, ko viņš ir savā dzīvē paveicis, arī ieskaitot to, ka savām rokām ir uzcēlis mājokli, tas ir kaut kas vienreizējs. Albert, kā jūs tikāt pie tādām brīnišķīgām dievsvētītām rokām?
Mājokļu celšana, tā ir gluž vienkārši nepieciešamības ikdiena, bet tā nav pirmā un tā arī nebija pēdējā. Tad es atceros gadījumu no bērnības, kad mūsu ģimenē, mūsu mājā bija vienīgais pulkstens, modinātāja pulkstens ar lielu zvanu, un otrs vēl tāds pats kaut kur kādu laikā atradās, kurš negāja. Un es viņu sāku ķimerēt un tur makarēt, un nu, sadabūju līdz tam, kad viņš gāja. Mana māte man, kā tu to varēji? Kā tu tur kaut ko saproti no tā pulksteņa? Tad es atbildēju, nu, bet katra lieta taču kādreiz ir izdarīta, nu, pirmā cilvēka, kurš ne to nav darījis pirms tam, pirms tā lieta vēl nebija. Nu, apmēram tā iesākās mana dzīves filozofija, jo katra lieta, ko mēs saskaramies, ko mēs daram, ir kaut kur caur kādām smadzeņu šūnām vai atverēm iestādīt cilvēkā no Dievu. Bet tas, kad es negāju padomlaiku skolās, manai izglītībai devu lielu atslodzi, jo man nebija jāmācās ateistiskais marksisms. Es varēju tās pašas mācību grāmatas, kuras izmanto zemākās un augstākās skolās, pārlapot atbrīvots no šīs ideoloģijas.
Nu, bet Bībele?
Bībele, lapa pēc lapas lasot periodiski. Es varu sacīt laikam, kad es esmu izlazījis tikai vienu reizi.
Varbūt tev arī ir tāda rakstvieta?
Protams, ir bez šaubām daudz vietas, kas ir labi izlasītas. Es nevaru pasacīt, kad es kaut ko labāk zinātu kādu tekstu, kur es esmu lasījis vai kā kur es esmu klausījies. Un tas viss dzīves laikā ir savijies kopā, lai šodien pasacītu, kad man ir kāda sevišķi vismīļākā rakstvieta. Tas ir grūti. Par visu kristiešu vismīļāko rakstvietu tiek uzskatīts Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. pants. Tās visas liecības, kas ir sakopotas Bībelē būtībā par tādiem pašiem cilvēkiem, kas ir visai daudz attālināti no Dievu un par to, kad mums ir nojausma, ko Dievs par šiem te cilvēkiem un tādā skaitā ar mani domā. Tas ir vienkārši apbrīns un fantastisks fakts. Un jo vairāk Bībelē ielūkojos, jo vairāk es atklāju, ka Dievs nevēlas, lai es viņu vēlos, bet lai es būtu Dieva.
Ilga, Māra, jūs jau dzīvojat kopā.
42 gadi palika.
Cik jums ir tagad liela ģimene?
Kopā rēķinot bērnus un mazbērnus, 15 mēs esam.
Un pašiem, cik jums bērni ir?
4 meitas.
Meitas jau visas ir lielas, viņas arī ir ticīgas.
Jā. Nu, es nekad neesmu uzskatījusi bērnus kā tādu savu īpašumu. Es viņus uzskatījusi, nu, kā dievu bērnus esmu. Un, nu, arī, protams, centusies viņam to pa dievu. Un, ja kas labs izdodas, tad es uzskatu, ka to ir dievu gars darījis. Nevis es esmu izdarījusi, nu, protams, pēc savas, nu, varētu teikt, pārliecības esmu stāstījusi un centusies, jāsaka, to, kas, ko es atzīstu pa pareizi un par labu, bet, ja kas ir izdevies, tad es uzskatu, ka to Dievu gars ir padarījis.
Dievu gardarbība cilvēkā klust un nemanām viņu pārveido visus apstākļus, pārveido arī attiecības. Es novērojis, nu kā un šajā atmosfērā dzīvot.
Nu, viņi bijis dažādos laikos un arī cilvēki ir mainījušies, varbūt pat tad, ka bija grūtāk, un ka tas nebija atļauts, tad vairāk spiedās kopā, kā tagad jāsaka, kad ir brīvība. Strādāju pastam bija brīvdienas svētdiena, bet man bija sestdiena vajadzīga, vai ne? Un es tā strādāju vēnu dēļ pa pastnieku. Nu, un es sevi biju noskaņojusi, ka jūs tiksiet visi ienīdēti. Bet es tiešām sajūtu, kā cilvēka attieksme mainījās. Man tā sestdiena bija brīva, es svētdienu iznēstu. Bija pat tāds gadījums, kad sieviete, kas labi zināja, bērni gāja kopā skolā, kas pat, saka, tur pārmetums sūdzējies, ka pat māte nomira, aizskrēja vai ne sūdzēties, ka nav tas pasts aiznests. Man mamma bija mirusi, vai ne? Bet visā visu mēs taisnē sajūtu, ka ļoti, ļoti cilvēka attieksme mainījās. Un pavisam nebija tā, ka es biju iedomājusies, ka sniedza vairāk ziedus kā rāja.
Ābert, vēl vienu jautājumu lūkšanu nozīme cilvēku dzīvē. Dzīvot šajā dzīvē uz šīs zemes, bet jau arī kā debesu pilsoņi.
Lūkšanas vajadzība, nepieciešamība un viņas no visa to svāra, ko viņi nes, es saprotu, ka tā ir ne retorika, nevis tas, ko mēs vārtos pasakam, vai mēs, jo cilvēki to var viens pasacīt labāk, otrs var pasacīt ar vājākiem vārdiem. Es saprotu, ka lūkšana ir tā vajadzība, nepieciešamība, kas ir iekšēja un kas patiesībā vārtos nav izsakāma. Es esmu kaut kādīgi šo te lietu savēdz sakarā ar Jēzus kritisko izteikumu par lūkšanu, kad viņš saka, kad jūs lūdziet Dievu, tad nepļāpājiet. Un visvairāk es baidos no tā, bet lūkšana kā sarunošanās ar Dievu vai ar Svēto Garu vai ar Kristu, nu tas ir tikpat normāli kā sarunošanās jebkurā cilvēciskā saskārsmē. Ne jau Dievs kaut ko dod vai dara tāpēc, kad es to prasu, vai es to lūdzu, vai es to ļoti vēlos saņemt, bet tas tikai pavēr ceļu Dievam man to iedot. Jo kamēr es neesmu to pasacījis vai apziņā bez vārdiem vai ar vārdiem, es domāju un sajūtu, kad Dievs nesaredz mans pretīm pastietās rokas, kurās viņš kaut ko varētu ielikt vai dot. Nu, vai tas ir fizisks guvums, vai tas ir garīgs guvums, tas būtībā ir neizšķiroši.
Paldies, Albert, tas ir ļoti svarīgi, ko tu pateici, jo tās būs stiprinājums. Nu, varbūt man arī brīžiem, ja kad es nepaprastu, es tik gaidu, ka man Dievs kaut ko iedos, un es nemaz neesmu uzrunājis savu vajadzību. Cik ilgi tu esi draudzē jau?
Draudzē es esmu kopš 1954. gadu. Kā pierakstīts loceklus, bet draudzēs es biju no pašas dzimšanas, kad māte man pirmo reizi tur ienes. Tas, kad ticība un reliģija nezvajiet roku rokās, ir diezgan interesanta lieta. Visjaunākais piedzīvojums un atklāsmi, ko es saņēmu tikai vakarā, ir visai komisks. Es pēc vakariņām iegāju vannas istabā, lai izdarītu vakaru pēdējo apkopi. Un es aizveru durvis, sajūtu, kad atslēga kaut kā īpatnēji nokrakšķi, un pēc mēģinājums noskaidrojās, ka viņi nav iespējams atvērt absolūti. Tā bija svētā diena zabats, jau iesākusies, tātad piektdienas vakars. Šī telpa ir silts, tur ir viss nepieciešamais, tur ir ūdens, un bojā aiziet tur nevar. Un skatoties reliģiozi, man vajadzēja tur nokrist ceļos, lūgt Dievu un neko nekustināt ne pirkstiņu un gaidīt 22 stundas līdz norieties svētās dienas saulīt un tad kaut ko plānot. Bet es atļāvos izvēlēties ceļu, palūdzu aizdurvēs stāvošajiem, lai sameklē kaut kur vienu metālu zāģīti, un to es dabūju par durstarpu. Un burtiski 45 minūtes intensīvi strādāju līdz atslēgas bultu pārzāģēji. Un tad es atskārtu to, ka mēs cilvēki sevis aizsargāšanai uzbūvējam sev lamatas, kurās mēs agri vai vēl paši iekrītam. Gan fiziski, kā es tanī brīdī bija, tā arī garīgi. Mēs uzbūvējam reliģiskas lamatas un nosaucam viņus par dažreiz pat par dievu likumiem, un arī viņās paši jebkurā brīdī varam iekrist. Ne jau velti. Jēzus vienmēr cīnījās pret cilvēku uzbūvoto reliģijas modeli, un viņš vēlējās, lai cilvēks savā patiesajā iekšējā garīgajā uztverē spēj viņu uztvert kā savu radītāju, kā savu kungu un pestītāju. Un mēs uzskatām, ka šodien ir daudz problēmas un diezgan daudz jomās, un nezinu, vai daudz no tām nav mūsu paši uzbūvēts, kurās mēs paši varam iekrist kā lamatās, kā slazdā.
Pie Dieva tas ir ļoti labi, ka tu pie Dieva griezies, bet nepaļaujies uz cilvēkiem.
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sagatavoto interviju ar Slokas draudzes kristiešiem Māru un Albertu Sokolovskiem. Slokas draudzes adrese ir Jūrmalā, Slokā, Oškalna ielā 3. Atgādināšu, ka 7. dienas adventistu Slokas draudze sestdien 24. septembrī atzīmēs 75 gadu jubileju. Pasākums notiks Jūrmalā, Kauguros, Raiņa ielā 110. Kauguru kultūras namā. Mīļi gaidīt tikšot gan jūrmalnieki, gan arī viesi no citām vietām. Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma, bet tagad ar garīgām pārdomām pie mikrofona mācītājs Vilnis Latgalis. Thank you.
Labrīt, godājamie radioklausītāji! Iepriekšējā raidījumā mēs aplūkojam vienu no cilvēka dzīves lielākajām vērtībām. Dzīvībai nepieciešams gaiss, ūdens un cerība. Gudrais Zālmans savā laikā ir sacījis, ka dievbijība tā jau arī ir cilvēka cerība. Un Pāvils piemetina, ka cerība ir tā, kas nepamet kaunā, bet dod drosmi pieņemt pareizus, gudrus lēmumus un arī rīkoties gudri. Šodien es vēlos pievērsties kādam citam aspektam par cerības sniegšanu citiem cilvēkiem. Kevets Roberts savā laikā ir sacījis, ka ik vakaru 3 miljārdi cilvēku uz mūsu planētas iet gulēt izsalkuši, bet 4 miljārdi iet gulēt izslāpuši pēc kāda uzmundrinoša un sirsnīga vārda. Man gan šķiet, ka šis otrais skaitlis varētu būt arī lielāks. Jo kuram gan šodien tas nebūtu nepieciešams, uzmundrinošs, sirsnīgs vārds? Un tomēr, cik daudz cilvēku noslēdza savu dienas gājumu ar galvas sāpēm, aizvainojumu, dusmām, sirds sāpēm un ievainotu garu? Tādēļ, manuprāt, ir svarīgs šis jautājums. Kā mēs varam sniegt cerību cits citam? Kā palīdzēt būt laimīgiem? Šeit mums vajadzētu atcerēties kādu senu patiesību. Devīgs cilvēks ir neglābjami laimīgs un bagāts. Arī Zālmans ir sacījis, cerība, kas mazinās graužu sirdi, bet ja piepildās, ko sirds kāro, tas tiešām ir dzīvības koks. Pāvils savukārt uzsver trīs lietas – ticība, cerība un mīlestība. Un viņš arī piebilst, ka lielākā no šīm trim ir mīlestība. Es arī vēlētos šeit sacīt – mīlestība, kas darbojas ticībā un sniedz cerību citiem. Tāda jau arī bija Jēzus Kristus dzīve. Un Jānis Kristītājs, kurš tik daudzus gadus, varētu teikt, visu savu dzīvi, bija veltījis kalpošanai Dievam un cilvēkiem, piedzīvoja netaisnību nokļūdams cietumā, un tad viņa cerība mazinājās. Un Bībelē šeit ir tas aprakstīts Lūkas evaņģēlijā 7. Nodaļā, lasīsim no 20. Panta. Tur ir rakstīts, ka Jānis aicināja divus no saviem mācekļiem un sūtītos pie Jēzus. Bet šie divi vīri pie viņa nogājuši sacīja, Jānis Kristītājs mūs sūtīs pie tevis, lai mēs tev jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, ja vai mums kādu citu gaidīt? Bet tanī brīdī viņš daudz dziedināja no sērgām, sāpēm un ļauniem gariem, un daudziem akliem viņš dāvināja gaismu. Un Jēzus atbildēdams tiem sacīja, eita un sakat Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši. Aklie redz, tizlie iet, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, miroņi ceļas augšām, nabagiem sludina prieka vēsti, un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājis. Šie spilgtie un varenie piemēri, ko redzēja Jāņa mācekļi. Protams, tika viņam atstāstīti un bija uzmundrinājums, stiprinājums un iedrošinājums, kāds savulaik ir nepieciešams pat spēcīgām personībām. Mēs varētu sacīt, ka cerībai ir divi avoti. Bībele romiešiem 15. Nodaļa 13. Pants saka tā. Bet cerības devējs Dievs, lai piepildi jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā, svētā gara spēkā. Es šajā pantā vēlos pasvītrot trīs vērtības – prieks, miers un bagātība. Lai jūs ievērojāt, bagātība ir saistīta ar cerību. Un šī bagātība ir dota, lai mēs tajā dalītos ar citiem cilvēkiem. Pāvils citā vietā raksta, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī citu vajadzībā. Katrs cilvēks savā dzīves laikā kaut ko saņem un kaut ko dod. Taču vērtīgākais ir tas, ko nevar saskaitīt un izmērīt, ko nevar nopirkt par naudu. Es dzirdēju kādu stāstu no kāda ārsta, Par kādu sievieti, kristieti, kuras sajutusies slimības nomākta, devās pie ārstiem, lai izmeklētu savu veselības stāvokli, un ārstu atzinums bija visai pārsteidzošs. Viņai atlicis, ko dzīvot, kāds mēnesis, nu varbūt pats augstākais divi. Šī sieviete būdama kristiete, kura savu cerību saistīja ar Dievu un mūžību, viņa saprata, ka šis mēnesis vai divi, šis pavisam neilgais laiks, mēs varētu sacīt dažas nedēļas, būtībā nav piešķirts viņai, bet tāpēc, lai viņa vēl varētu darīt kaut ko labu arī citu labā. Un viņa visu savu laiku, cik viņai bija spēku un iespējas, tiešām to arī darīja. Viņa uzmundrināja cietējus, viņa devās uz slimnīcām, runājot ar citiem cilvēkiem, kas bija saslimuši ar līdzīgām slimībām, neārstējamām slimībām, bet kuriem nebija cerības. Un tā pagāja viena, divas, trīs, četras, piecas nedēļas, vairāk mēneši. Un šeit jāsaka kaut kas pārsteidzošs. Pagāja 7 gadi. Un kādu dienu šī sieviete atkal sajutās slikti, un viņa devās pie savu rajona ārsta, kad viņa bija izstāvējusi rindu un pienāca viņas kārt, lai dotos iekšā pie ārsta, māsiņa, kas sēdēja blakus dakterim, viņa ieraudzījusi noģība. Arī ārsts bija tik pārsteigts, ka nespēja parunāt. Kad viņš bija atguvies, viņš, protams, uzzināja, kas ir noticis, un tas bija brīnums. Dvaitam Mūdijam pieder vārdi. Es vēlos darīt labu, cik vien spēju, visiem, kam spēju, visos iespējamos veidos un tik ilgi, cik vien tas būs manos spēkos. Man šķiet, tā ir brīnišķīga atziņa un dzīves moto. Vēl ir jāatcerās, ka dodošs cilvēks ir neglābjami laimīgs. Es atceros kādu rakstuvietu Bībelē, kas ir visai labi zināma, tas ir stāsts par Jēzu, par kādu samāriešu sievu pie Jēkaba akas, par sarunu, kādu norisinās viņu starpā, un arī par mācekļiem, kur bija gājuši uz tuvējo miestu nopirkt kaut ko ēdam. Un kad viņi bija atgriezušies, tad lasām, kas notiek tālāk. 31. pants Jāņa evaņģēlija 4. nodaļā. Pa to starpa mācekļi lūdza viņu, sacīdami, Rabi, tagad ēd! Bet viņš tiem sacīja, man ir ēdienas, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja cits citam, vai kāds viņam būtu atnesis, ko ēst? Un Jēzus viņam saka, mans ēdienas ir darīt tā gribu, kas man sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Veiksmīgs un laimīgs cilvēks šajā dzīvē ir tāds, kurš ir spējīgs dot kaut ko vērtīgu arī citiem cilvēkiem. Nevis kaut ko tādu, kas viņam pašam nav derīgs, bet to, kas varbūt viņam ir pats dārgākais. Un šī bagātība vairojas dodot. Arī mūsu tautas dižgars Rainis ir sacījis savā laikā. Gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais neatņemams. Un mans vēlējums, mīļa radioklausītāja šajā rītā, jums visiem un arī man pašam, būsim bagāti cerībā, sniedzot to cits citam. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskā, Skolas ielā 3, Slokā, Oškalnu ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Rīgā, Anniņmuižas ielā 29, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu!